Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Mən təşəkkür edirəm Nuridə xanım. Canbaki davam edirəz dinləyənlər. Canbakidasınız, Azadlıq Radiosundasınız. Azərbaycanlı tədqiqatçı, belə deyim də.
Tədqiqatçı, ya.
Azərbaycanlı tədqiqatçı Nuridə Atəşi bugün qonağımızdır Canbakida. Nuridə xanım, onu sizə qısaca deyim ki, Amazonların qala kəndindəki izlərini aşkarlayıb.
Amazon,
o məşhur Amazonların sən demə Azərbaycandan olduğunu sübut eləmək istəyir. Onu birazdan sual verəcəm ondan bağlı Nuridə xanımın fikrini alacağım.
Yox, indi yeri gəlmişkən.
Mesajlara keçəm. Eyvi yox. Necə istəyirsiniz? Buyurun, mesaj sonra.
Yox, sonra vaxtımız qalmaz, çünki Amazonlar ən vacib bir mövzudur.
Aha, buyurun, buyurun.
Deməli,
bu necə oldu? Bu hardan ağlınıza gəldi ki, Amazonkaları məhz Azərbaycanda axtardınız?
Siz təsəvvür eləyin, mən 95-96-97-ci illərdə Berlin Alman Türk televiziyasında aparıcı işləyirəm. Həm Körpü adlı proqram açdım və hər proqramdan sonra o qədər mənə zənglər olur filan və sonra mənim Türk dilində bir kitabım çıxdı. Kitab biraz açıq saçıq şeirlər idi. Həmin oxucunun söylədiyi kimi qadın duyğularından bəhs eləyən bir şeirlər idi. Və hər verilişdən sonra bir nəfər, bir yaşlı adam mənə zəng eləyirdi və mənlə görüşmək istəyirdi. Mən də o vaxtlar hələ tənqiddən qorxurdum. Elə bilirdim ki, bu məni tənqid eləyəcək. Və bir gün bu dedi ki, mən səninlə mütləq görüşməliyəm və sən, sən vəhşi Amazonsan. Sən gəlmisən Qafqazdan.
Hə,
və bu mənim və mən ondan gördüm ki, bu artıq şeirlərimdən danışmayacaq. Dəvətini qəbul elədim. Dedi, qızım, mən gəzə bilmirəm, mən xəstəyəm, sən dur gəl bizə. Mən getdim bunun evinə. Təsəvvür elə, divarlardan tuta-tuta qoca bir kişi gəzir. O divarda Sovetin o arxivləri var, paslamış, arxivi verən, qoxumuş. Bax, elə bir evi və bu mənə bir dənə böyük bir qovluq verdi. Qovluğun arasında da yazılar. Dedi mənə ki, qızım, bu sənə sənin tarixindir. Sən Amazonsun, sən Amazon ölkəsindən gəlmişsin buraya, yoxsa sən bunları yapamazsın və bu sənin tarixindir, sən bunu araşdırmalısın, benim zamanım yox. Aha. Siz təsəvvür eləyin, iki həftədən sonra iş yerində, stolumun üstündə, qəzetin üstündə mən kişinin şəklini gördüm, yazıblar ki, Osman Kurt dünyasını dəyişdi. Hə? Və mən həmin günə qədər heç onun qovluğu açmadım da. Çünki mən getmişəm Avropaya, mən müasirlik istəyirəm, mən yeniləşmək istəyirəm, mən müasir Avropa istəyirəm.
Hə? Bəli, bəli, bəli.
Avropa keçmişə qayıtmaq istəmirəm. Gəldim evə, açdım o qovluğu, gördüm yazır Amazonlar Qafqazdan gəliblər, ondan sonra 92-ci ildə olub Qobustanda. Yazır ki, Qobustan Amazonların ilk orada izləri var, filan, filan.
Bəli.
Neysə, mən oxudum bunları, ayrıla bilmədim.
Bəli.
Ondan sonra başladım mən Amazonları araşdırmağa. Gəldim 97-ci ildə Bakıya, Dövlət Universitetinə. Onda Rüstəm Məmmədov prezident aparatında bu diaspora məsələləri ilə məşğul idi. Dedim ki, mən Amazonlar haqqında müdafiə eləmək istəyirəm. Apardılar məni Dövlət Universitetinə, dedilər sənin başına hava gəlib. Nə Amazonlar, nə filan. Amazonların tədqiqatçısı yoxdur, eləyə bilməzsən bunu. Üz tutdum Moskvaya. Dedim, Moskva hər halda biraz bunlardan irəli gedib, inkişaf filan. Moskvada qəbul eləyərlər. Moskva Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə Ver İvanovna prorektor, ona tanış tapdım. Dedim ki, mən inqilab eləmək istəyirəm. Mən Amazonları sübut eləmək istəyirəm ki, bunlar Qafqaz qadınlarıdır və müdafiə eləmək istəyirəm. Baxdı, dedi ki, mənim diplomlarıma baxdı. Mən Mədəni Maarif İnstitutunu qırmızı diplomla bitirmişəm. İncəsənət Universitetinə əla qiymətdən kulturoloq. Və dedi, sənin uşağın da xəstədir. İllər boyu da bizə lazımdır reabilitasiya. Fiziki cəhətdən xəstə uşaqların Almaniyada necə reabilitasiya olunur, nə cürdür. Mövzunu verdi qoltuğuma, bizə bu lazımdır. Sən get bunu müdafiə elə. İki il, məndə ki 10 ildir xəstəxanalardayım, bütün reabilitasiya sentrlarına. İki ilin içində imtihanlara getdim, gəldim, getdim, gəldim. Evində məni saxlayırdı, qızı mənlə məşğul olurdu. İki ilin içində mən müdafiə elədim. Elmlər namizədi, pedagogik elmlər üzrə diplomu qoydum bir kənara. Mənə lazım deyil bu diplom. Mən Amazonların tədqiqatçısı olmaq istəyirəm. Ondan sonra başladım araşdırmağa. Gəldim, deməli 92-ci ildə olub o Qobustanda. Gəldim Fəridə Məmmədova ilə görüşdüm, buna söylədim bunları. Dedi, sən get Qobustana, Qobustanda Amazonları tapacaqsın. Gəldim Qobustana, araşdırdım və o tədqiqatçının yazdığını, söylədiyini, qaya rəsimlərinə baxdım. İndi çox arxeologlar deyirlər ki, yox, Cəfərzadə Qobustanın ilk arxeologu, elə söz deməyib. Cəfərzadə 60-cı illərdə yazıb ki, Qobustanın Anazağa mağarası var. Yəni Amazonların ilk dünyada yaşadığı mağara Anazağa mağarasıdır. Ona görə də Avropa, Yunanlar Amazonlara sahib çıxa bilmirlər. Deyirlər ki, Amazonlar köçəri tayfalar olublar, onların heç bir yaşayış yeri olmayıb, izləri olmayıb. Siz təsəvvür edin, Qobustanın Anazağa mağarasında girişində sol tərəfdə qadınlar oxyayla, qadınlar, kişilər 72 dənə şəkil var. Ən ortadakı qadın çiynində oxyay. Cəfərzadə yazır bunu 60-cı illərdə ki, bu qadın Qobustanda yaşayan ən qədim qadın, eradan qabaq 8000 il yaşı olub, qəbilənin başçısı olub. O zaman ki, Azərbaycanda matriarxat idi. Qobustanda matriarxat Amazonlar deməkdir. Və onların Qobustanda yetəri qədər izləri var. Onların heykəlcikləri var, ondan sonra yaşayış yerləri var, öküzün başına ip salmaları var ki, öküzü ilk dəfə Amazonlar əhəlləşdirib Qobustanda. Ondan sonra atı, antik yazarlar bunu yazıblar ki, ilk dəfə atı at minən qadınlar Amazonlar olublar. İndi siz baxın, Amazonları bugün dünyada tanıyırlar Yunan qadınları kimi. Aresin qızları Yunan qadınları. Yunanlar ilk dəfə eşidiblər Homerin dilindən. Homer də özdə necə yazır? Siz təsəvvür edin, bizim savadsız tərcüməçilərimiz indiyə qədər Azərbaycanda Homerin İliadasını, ondan sonra Odisseyasını Azərbaycan dilinə o qədər səhvlərlə tərcümə eləyiblər. Və indi ən son tərcümədə də heç buna baxmayıblar. Götürüblər, yenə də səhv tərcümə eləyiblər. O ilk dəfə yazır. Alizona, Alazanadır. Mən nəyi sübut eləyirəm və bütün bir çox arxeologlar, tarixçilər də mənlə razıdırlar ki, Amazonların adı Alazan çayından yaranıb. Və Alazan Azərbaycanın torpaqlarından keçir, bilirsiniz də, Gürcüstandan gəlir, Azərbaycandan keçir. Və məşhur Alazanın kənarında Romalılarla Albanların savaşı olub, Amazonlar savaşıblar orada və Alizonlar, həmin Alazanlar, o qadınlar. Alazanlar sonra Yunanistana gediblər, ondan sonra Türkiyəyə gediblər, Yunanistana gediblər və onlar özlərini Alizona kimi təqdim eləyiblər. Ondan sonra və saklar gəliblər. İndi siz baxın və doğrudan burada məntiq var. Bu çox yeni bir şeydir tarixdə və bunu qəbul eləyə bilmirlər. İki gün biz Azərbaycanın Tarix Etnografiya İnstitutunda, Arxeologiya İnstitutunda diskussiyalar elədik. İndi mən tarixçi deyiləm. Təsəvvür, mən arxeoloq da deyiləm və mən bu qədər böyük kəşflər eləmişəm. Bu arxeologlar bunu qəbul eləyə bilmirlər. Halbuki buna sevinməlidirlər, hə? Onlar birinci gün dedilər, "Yox, sən arxeoloq deyilsən, sən necə bunu sübut eləyə bilərsən?" Ondan sonra mənim işimi oxudular, elmi işimi. Təzədən bir də arxeologiya İnstitutunun direktoru Maysə xanım, çox sağ olsun, bütün səfərbər elədi. Oxuduqdan sonra çoxları o fikirdə oldular, hamısı söylədilər ki, çox böyük yeniliklərdir, bunu sübut eləmək mümkündür və bundan elmi iş yazmaq da mümkündür. İndi mən Amazonlar haqqında müdafiə eləmək istəyirəm. Bunun nəyi pisdir? Bütün dünyaya sübut eləmək istəyirəm ki, Amazonlar Qafqaz qadınları olub, həm də Qarabağın ilk əzəli sahibləri olub. Bunu da indiyə qədər heç kəs araşdırmayıb. Bunu Strabon yazır ki, Amazonlar Keravan dağında yaşayırlar. Keravan dağı bilirsiniz, hansı dağdır? Qarabağda olan Qərvənd dağı. Qərvənd, indiki Camış dağı. Və onlar Qarqar çayın sahilində, Qarqar düzənliyində düşürdülər Novruz vaxtı. Qarqarlarla uşaq nəsil artırmaq üçün görüşürdülər. Və bütün bunları sübut eləmək, birinci Qarabağa sahib çıxmaqdır. İkincisi, Alban tarixinə sahib çıxmaqdır. Və yenə Əsəd bəyi anlamayan kimi biz bunu da anlamasaq, inanın itirərik. Yəni, biz sahib çıxmasaq, Qafqaz, Amazonlar bütün Qafqazda yaşayırlar. Yəni, yenə də ermənilər sahib çıxarlar, gürcülər sahib çıxarlar, nə bilim kimlər sahib çıxarlar. Amma Amazonların əsl sahibləri bizik, biz Azərbaycanlılarıq və biz buna sahib çıxmalıyıq. Və həmin qala kəndində götürün. Deməli, hələ mən yayda getdim, Sarıbaşa çıxdım. Demək, Əsəd bəy əsərlərinin birində yazırdı ki, Azərbaycanın şimalında belə bir kənd var və o kəndin qadınları vəhşi qadınlardır. At mininlər, bütün çöl işlərini görürlər, ot çalırlar, filan. Siz təsəvvür, və mən 10 il axtardıqdan sonra bunu tapdım ki, bu Qax rayonunun Sarıbaş kəndidir. İnanın, mən yayda gedib gözümlə gördüm o qadınları at çapan yerdə, ot çalan yerdə, ot toplayan yerdə, sarı saçlı qadınlar, sarı baş.
Elə deyir, hə?
Və əsl Amazonların yaşadığı bir kənd. Yani bu kadar sübutlar var. Hı-hı. Bunu sadece sübut eleme için mene desteği olmalıdılar. Bunlar aynı zamanda gittim Qala kendinde. Demeli Qala kendinde hemin tarihçi, Türk tarihçisi yazır ki Amazonlar kişiler onlara satkınlık eledikleri zaman, sözlerine bakmadıkları zaman cinsiyet üzvlerini kesirler. Yani bu Amazonlarda kanun olup kesirler ve sonra Amazonların kraliçasına getirirdiler hediye olarak. Ve sonra iller keçtikten sonra yavaş yavaş bunları kabirlerinin üstüne koyublar. Ve bunu ben aktarırdım. Her yerde aktarırdım ve geldim bunu Qala kendinde taptım. Ve ben Qalada yaşamışam. Benim hayat yoldaşım Qalalı olup Qalada ben bunu bilirdim olduğunu. Birinci gün gittim Qalanı bütün o baş bu başa gezdim. Tapa bilmedim. Qəbirsanlıqda da tapa bilmedim. Kendin içinde de var idi. O kadar tikibler ki hiç evimizi tapa bilmedim orada. Sonrası arxeolog İdris Məlim çok sağ olsun. O apardı beni. O apardı. Gösterdim.
Qədim
qəbirsanlıqdır. Hə. Ve o həmin falus. Falus olub qəbrin içində olub. Yalnız son zamanlar onu deyirlər ki, üzə çıxıb. Ve kənd cəmatı, köhnə cəmat, yəni bu biraz avamlığın nəticəsidir. Gəlirlər o qəbrin üstündə, sonsuz qadınlar onun üstündə oturublarmış. Həmin falusun qəbrində qarınlarını sürtüblərmiş ki, uşaqları olsun. Oh. Onun yanında da daş qəbirdir, qadının cinsiyyət üzvüdür. Onun da üstünə uzanıblar, üstündə niyyət tutublar və şişə sındırıblar. Ondan sonra həmin falusun biri də köhnə kəndin yaşayış yerindən tapılıb. İndi siz baxın, yaşayış yerindən tapılıb. Onun qəbrini açmayıblar, tədqiq eləməyiblər, heç nə eləm, arxeoloji qazıntı aparmayıblar, dağıdıb töküblər və üstündə bir pir tikirlər. O pir də yarımçıq qalıb. İndi həmin o falusun biri qəbələdə var dağın başında, biri sonra Lənkəranda var filan və bunlar indiyə qədər araşdırılmayıb. Və bunları mən araşdırıram, mən əminəm, əminəm ki, Azərbaycanın, Amazonların Azərbaycan qadınları olduğu, Qafqaz qadınları olduğunu dünyaya sübut eləməyə. Əlbəttə, mən arxeoloq deyiləm, tarixçi deyiləm, amma mən tədqiqatçıyam. 15 ildir mən bunu tədqiq eləyirəm. Və ona yaxşı olar ki, mənə arxeologlar dəstək olsunlar, etnograflar dəstək olsunlar. Bu Azərbaycanın adınadır. Azərbaycanın imicini bilirsiniz bu bütün dünyaya necə eləyər. Hazırda mən senari məktəbində oxuyuram. Oscar nominirte rejissordan mən dərs alıram. Wolfgang Pfeiffer. Sadəcə bu filmin senarisini yazmaq üçün. İki Avropanın Amazonlar haqqında. İki Avropanın böyük televiziyası istəyir bu filmi mənimlə çəkmək. Amma onlar deyirlər ki, material çox gözəlsən, materialı ver bizə, biz özümüz çəkək. Deyirəm, xeyr, mən 15 kitab yazmışamsa, senari də yaza bilərəm. Ona görə də bu və bütün turizmi biz çəkə bilərik. Amazonların dünyada yeganə mağarası Qobustan. Bütün turizmi Qobustana çəkə bilərik. Bunun nəyi pisdir? Bəli. Mən ümid edirəm ki, bunu anlayanlar olacaq Azərbaycanda.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz? Tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Ey gözəl, ey əziz, mehriban Bakı. Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyir. Gözəl Bakı.
Bir neçə il öncə sizin bir yazınızı oxumuşdum, Tənha Savaşçı. Deyil mi?
Kitabım
var. Yine de böyle özünüzü Tənha Savaşçı hissediyorsunuz.
Yayın, Almanların bir sözü var. Yayın, hem hə, hem yok. Almanya'da beni destekleyen yeteri kadar insanlar var. Onlar məni Tənha Savaşçı görürlər. Yetəri qədər mənim həm ismim var Avropada, həm məni dəstəkləyən insanlar var, dostlarım var və mənə inanan insanlar var.
Can Bakıda siz əziz dinləyənlər Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq asırsınız. Bugün qonağımız Nuridə Atəşidir. Nuridə xan, Nuridə aydın məsələdir, nur sözündəndir, deyil mi? Necə oldu ki, nurun yanına atəş də qoşdunuz?
Aha, onu bilmirsiniz siz.
Yox.
Aha.
Deməli, tarixi var mı?
O, onun çox böyük tarixi var. Deməli, o vaxtı Mən gətirdim şeirlərimi məhz ən böyük şairlərə, Nəriman Həsənzadədir, Sabir Rüstəmxanlı o vaxtı mətbuatın nazir mavini idi. Bunlar oxudular, dedilər ki, çox gözəl şeirlərdir, amma biz qoymarıq ki, bir Azərbaycanlı müsülman qızı bu şeirləri çap eləsin. Sovet dönəmində yəni bunlar mümkün deyildi. Doğrudan Nəriman Həsənzadə oxudu, üzümü görməmiş, dedi ki, mən Azərbaycanın ən böyük qadın şairini kəşf eləmişəm. Mən dahi kəşf eləmişəm, bu dahini görmək istəyirəm. Və mən qorxumdan yoldaşım məni deyirdi, səni doğrayaram tikə-tikə. Sən əgər gedib şair olsan, ad qazansan, şeirlərimi göndərsən. Siz təsəvvür eləyin, mən intiqam hissindən uzağam, amma mənim ürəyimdə bir, necə deyərlər, ən mənə zəvq verən şey nə oldu bilirsiniz? Mən götürdüm bu atəm. Mənim familiyam Nuridə Qadirovadır. Əsl Azərbaycanlı familiyası. Nuridənin atəşi, yəni bu atəş mənim içimdəydi. Mən bunu necə vurum dışarıya? Və götürdüm bu atəşi təxəllüsünü. Atəşi adı ilə mən Faiq Sucəddinova göndərdim şeyləri. Elə gəl o neylərsən mahnısını gətirmişəm. Ona qulaq asın.
Aha, neylərsən gəlsin.
Onu yazdım mən 91-ci ildə. 93-cü ildə bilirsiniz də, o ilin hiti oldu. Ən məşhur mahnı oldu Azərbaycanda.
Bax belə qulaq asaq neylərsənə.
Ürəyimi sənə açsam, dərdlərimi sənə danışsam, neylərsən mənə görən neylərsən. Ürəyimi sənə açsam, dərdlərimi sənə danışsam, neylərsən mənə görən neylərsən. Yarama mərhəm istəsən, səndən imdad diləsən, neylərsən mənə görən neylərsən. Yarama mərhəm istəsən, səndən imdad diləsən, neylərsən mənə görən neylərsən. Sənsiz ararım desən, sənə sənirəm desən, səni sevirəm desən, neylərsən mənə görən neylərsən. Sənsiz ararım desən, sənə sənirəm desən, səni sevirəm desən, neylərsən mənə görən neylərsən. Yarama mərhəm istəsən, səndən imdad dilərsən, neylərsən mənə görən neylərsən. Yarama mərhəm istəsən, səndən imdad dilərsən, neylərsən mənə görən neylərsən. Qapını döyüb yalvarsan, neylərsən mənə görən neylərsən. Yarama mərhəm istəsən, səndən imdad diləsən, neylərsən görən mənə neylərsən. Yarama mərhəm istəsən, səndən imdad istəsən, neylərsən mənə görən neylərsən.
Neylərsənə 3 ilə öncə də qulaq asmışdıq, 2007-ci ildə siz Can Bakıya qonaq gələndə.
Və Neylərsən oxundu, ondan sonra İlham Əxilxanım mənim 12-13 mahnımı oxudu, Brilliant Dadaşova oxudu, Zaur Rızayev oxudu, hamı oxuyur, hamı da yazı çoxsu adını yazmır, amma bəzilərdə yazırlar Ateşi. Amma heç kim bilmir ki, Ateşi kimdir. Yoldaşım, mənim həyat yoldaşım qalada hətta, bütün günü evdə oxuyurdu Neylərsən mahnısını, zümzümə eləyirdi. O bilmirdi ki, sözlər mənimdir. Mənim aldığım ən böyük zevq o idi. Təsəvvür eləyirsiniz.
Təsəvvür eləyirəm.
Çünki o mənə deyirdi ki, sənin istedadın yoxdur. Gözəlsən, hara gedirsən, kişilərdir, Azərbaycanda da kişilər aç. Deyirlər ki, gəl, sən istedadın var.
Yeni gəlmişkən gözəliklə bağlı mesaj var, qoy onu da oxuyum. Elxan yazır Bakıdan ki, Nuridə xanım, mən sizin pərəstişkarınızam. Gözəlliyinizin sirri nədədir?
Ay ne güzel, ne güzel. Güzel gözleri var yakin onun için görür. Bence güzellik hoşbəxt görünməkdədir. Siz bakın bir güzel kadına, eğer o bədbəxt isə, onun üzündən dert yağır ve o güzel görünmür. Mən her zaman neşeliyim, her zaman yüksek əhval ruhiyyədəyim. Ona göre beni gören insanlar her zaman güzel görürler. Ve bence sirri yalnız bundadır. Neşeli olmak ve negatif duyguları yaxın bırakmamak.
Aha. Kazım yazır, Kazımlı Şirvan şəhərindən yazır. Nuridə xanım, salam. Yaradıcılığınızla necə tanış ola bilərəm? Sizinlə məktublaşmaq istəyirəm. Xahiş edirəm, elektron ünvanınızı mənə yazasınız. Əmin ola bilərsiniz ki, vaxtınızı almayacağım, sizi narahat etməyəcəm yazır. Kazım Kazımlı və elektron ünvanını sizə qoyub mən verəcəm.
Aha, sağ olsun, çox sağ olsun.
Necə tanış ola bilər? Sadəcə deyim.
Oy, inanırsınız mənə Sevda xanım, yüzlərlə hər gün e-maillər gəlir. Mənim bunları oxumağa doğrudan vaxtım olmur. Amma yenə də mən e-mail adresimi siz bilirsiniz, verərsiniz, məmnuniyyətlə yazsın, institutumuzə məktubu yazsın. Amma hamı bütün e-maillərə mənim cavab verməyə vaxtım yoxdur. İnanın, indi mən o qədər yüklənmişəm, o qədər yükün altına girmişəm ki, sadəcə vaxt çox məhduddur məndə.
Cəmilə yazır Bakıdan ki, Nuridə xanım, xoşbəxtsinizmi? Ümumiyyətlə, sizin üçün xoşbəxtlik nə deməkdir yazır?
Xoşbəxtəm, mən çox xoşbəxtəm. Mənim ən böyük investisiyam, onu deyirəm ki, xaricdə evladlarımın üstünə qoyduğum investisiyadır. Balalarım çox gözəl təhsil alırlar. Qızım İspanca, Almanca, İngiliscə Londonda oxuyur. Oğlumun 18 yaşı var. Həm skripka çalır, həm gimnaziyuma gedir, həm karikaturaçıdır. Çox super istedadlı balalarım var. Və onlara baxanda mən çox xoşbəxtəm. Və özümdəki və almanların gözəl bir sözü var. Deyirlər, Erfolg macht glücklich. Müvəffəqiyyət, başarı insanı xoşbəxt eləyir. Və mən görürəm ki, bir iş görürəm və onun nəticəsini görürəm ki, məsələn, kitab yazdım, kitabım çıxır, satılır, hər yerdə satılır və mənim e-maillər gəlir kitabım haqqında və görürəm ki, bunlar məni daha da həmin müvəffəqiyyətlər insanı daha da xoşbəxt edir və ona görə də mən çox xoşbəxtəm. Xoşbəxtlik hamının öz əlindədir və mübarizədə görürəm xoşbəxtliyi. Sınmamaqda, əyilməməkdə, güclü olmaqda, əzimli olmaqda və səbirli olmaqda. Səbr eləyənlər həmişə qazanır. Sonda.
Ayten yazır Bakıdan. Nuridə xanımı salamlayıram. Ona yorulmaz fəaliyyətində uğurlar diləyirəm. Sualım Qurban Səyidlə bağlı.
Verdik də onun cavabını. Bəli.
Samir evdən yazır. Bu insan haqda kifayət qədər məlumatım olmasa da yazını oxuyan zaman internetdə onun haqda bilgi almağa çalışdım yazır. Məndə müsbət fikirlər formalaşdırdı yazır. Lakin bircə şeiri ilə razılaşmıram. Erkəklər bir radiodur avtomobilində. Canın istəyəndə aç səsini qaldır. Belə bir şeiriniz var mı?
Var.
Mən bilmirəm amma dinləyicilərimiz bilirlər. Azalt. İstəyəndə bağla dibindən. Bu şiir yəqin ki, bütün kişilərə şamil olunmur. Amma mütləq qeyd edilməli idi şiirdə. Almaniyada əgər Azərbaycanı layiqınca təmsil edə bilirsəm, mən ona Həsən deyirəm, yazır dinləyicisi.
Sağ olsun, çox sağ olsun. Təşəkkür edirəm. O da bir şiirdir. Yəni, Tanrının müəyyən bir anda mənə pıçıldadığı bir şiirdir. Əlbəttə, bilirsiniz, mənim üzərimdə kişilər, yəni öz ailəmdən götürürəm, atam, qardaşlarım, ərim 30 il mənim üzərimdə diktə elədilər. Ona görə artıq necə deyirlər, o radio kimi mən bağladım bu səsi və istədiyim zaman açıram, istədiyim zaman dinləyirsən, o belə bir şeirdir və istəmirəm ki, mənə diktə eləsin. Mənim duyğularım üzərində, bədənim üzərində və bu elə Amazonlardan gəlir. Amazonlardan qalmaq.
Və sonuncu mesajı oxuyuram. Əziz Rızazadə yazır. Nuridə xanımın fəaliyyəti boş qazan tıqılısına bənziyir. Bax, bunu da oxumalıyam və oxuyuram.
Gözəl, gözəl.
Əlavə şərh vermək istəməzdim, çünki sözlərimi şəxsi qərəz kimi qəbul edə bilər. Amma insafən bu qadınla heç bir ədavətim yoxdur. Sadəcə fəaliyyət söz altında nə etdiyini özü danlamır deyir.
Əgər 15 kitab yazmaq qazan tıqılısıdırsa, əgər sizin diqqət elədiyiniz kimi Almaniyanın aparıcı kişi və qadınlarının ensiklopediyasına düşmək qazan tıqqıltısıdırsa və Alman şairi kimi Almaniyanın bugünkü müasir poeziyasının antologiyasına düşmək, yəni bunlar hər şairə qismət olan xoşbəxtliklər deyil və bütün bunlar illərin, yuxusuz gecələrin, illərimin mənim 15 ilimin zəhmətidir. Və onun mənə verdiyi qiymət mənim üçün önəmli deyil. Mənim bilirəm ki, bunlar hamısı və ağıllı dinləyici, ağıllı oxucular bilirlər ki, Almaniyada bunları qazanmaq asan deyil. Azərbaycanda bəlkə də adamınla, pulunla, vəzifənlə bunları qazanmaq mümkündür. Amma Almaniyada yox. Tək başıma, mən tək başına, mən pulsuz, parasız, kimsəsiz Almaniyaya gedib bu cür zirveyə gəlib çıxmışamsa, mən bundan fəxr eləmək lazımdır. Və eləməsə də Mən fəxr eləyirəm və Ostrovskinin bir sözü ilə bitirmək istəyirəm. Deyir, insanlar məndə olan gücün, qüvvətin dəyərini heç zaman bilmədilər və mən də ən çox buna güvənirəm. Mənim bu dünyada güvəndiyim yalnız özüməm və bir də qələmim. Hər şeyi mən yalnız qələmimə borcluyam və qələmimdir məni bunlara, bu qələbələrə aparıb çıxardım.
Çox sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Və sağollaşıram. Sağollaşaq mı?
Sağ olun, sağ olun. Çox gözəl. Sizinlə söhbət eləmək mənim üçün zövq oldu. Azadlığı oxuyuruq, Avropada çox oxuyuruq, çox dinləyirik. Təəssüf ki, dinləyə bilmirik artıq. Yalnız oxuyuruq və elə oxumaq da yetər. Sağ olun, hər zaman belə obyektiv qalın. Sizə uzun-uzun yaradıcılıq uğurlar arzulayıram və hər zaman gözəl verilişləri hazırlayın.
Sağ olun. Çox sağ olun Nurida xanım. Təşəkkür edirəm. Canbaxı bitə deyə bilər yəz dinləyənlər. Qonağım Almaniyada yaşayan Almaniya Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutunun direktoru şair Nuridə Atəş oldu. Hərdən can Bakı deyil.
Yüreğimi sənə açsam, dertlerimi sənə danışsam, neylərsən, mənə görən neylərsən. Yüreğimi sənə açsam, dertlerimi sənə danışsam, neylərsən, mənə görən neylərsən. Yarama merhem istersen, senden imdat dilersen, neylersen, bana gören neylersen. Yarama merhem istersen, senden imdat dilersen, neylersen, bana gören neylersen.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Ey gözəl, ey əziz, mehriban Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.